Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 21 май жуманын кечиндеги уктурууларын улантат. Студияда Кубат Касымбеков, ал дагы жарым саатта кыргыз темир жолундагы жемкорлукка шектелгендердин арасында ишкананын мурдагы башчысы Василий Дашпов жана анын уулу да бар экени белгилүү болду.
Бул анын коррупциялык схемаларынын бир эле бөлүгү экенин баса белгилейм. Эгер өзүң бир мекемени жетектеп турсаң, ал мекеменин акчасын өзүңдүн компанияңа которуп бере албайсың.
14 балалуу Орозбой Ашымбаеванын өкмөт үйүнүн алдындагы иш чарада бийлик өкүлүнүн алдына чуркап чыкканы коомчулукта кызуу талкууланууда.
14 эгиз балам бар, 7 балам үй бар, ошонун 5 миңди барда мушегине биз жатканда жандагы бир адамды келишетирдин 100 миң сомдон сурады.
Аларда Казакстанда жеке менчик университеттердин көпчүлүгү кимдерге таандык экени ачыкка чыкты. Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын талдап, жаан чачындан улам дарыянын деңгээли көтөрүлүп жаткан Сузак районунан кабар алабыз. Толкунда кала бериңиздер. Азыр эми ушул сааттарга карата кандай соңку жаңылыктар бар экенин Элиза Кененбаевадан угалалы.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Кумтөр Голд компаниясынын тыштан башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк Центра Голдтун аны Антариядогу сотко бергенин дискредитация кылуу аракети катары баалады. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирди.
Я советник президента.
Менин талапкерлигим Сентера Голд компаниясынын директорлор кеңешине сунушталган учурда президенттин коомдук башталгычтагы кеңешчиси болчумун. Бул тууралуу октябрда эле жарыялагам. Декабрда мени директорлор кеңешине киргизгенде аларга мен кыргыз бийлиги менен иштей турганым, президенттин кеңешчиси экеним маалым болгон. Кызыкчылыктар кагылышын көрүшкөн эмес.
Центра Голд компаниясы Теңиз Бөлтүрүктү Онтарионун жогорку сотуна бергени 21 майда маалым болгон. Алар Теңиз Бөлтүрүктү директорлор кеңешинин мүчөсү катары компаниянын алдында алган жоопкерчилигин бузду деп жатат. Теңиз Бөлтүрүк Кумтөр Голдко 3 айга убактылуу тыштан башкаруучу кылып дайындалганына бир нече күн болду. Сот Кумтөр Голд Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузганы үчүн мамлекетке 261 миллиард сомдон көп кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Мындан тышкары 1 миллиардтан көп доллар төлөнбөй калган деген салыкты төлөшү керек деп билдирген. Центра Голд ишканага коюлган доолор таптакыр негизсиз экенин билдирип, кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражда териштирүү баштаганын жарыялаган. Британ ханзадалары Уильям менен Гарри BBC корпорациясын жана анын журналисттеринин бирин 1995-жылы каныки Диананы алдоо жолу менен көндүрүп интервью алган деп сындашты. Уильямдын айтымында бул интервью анын ата энесинин мамилесине олуттуу кедергисин тийгизип, акыры ажырашууга жеткирген.
But what saddens me most is that if the BBC had properly investigated.
Эгерде BBC 1995-жылы айтылган кооптонууларды жана арызданууларды өз убагында электеп чыкса, апам аны алдап кетишкенин билмек эле. Ушул нерсе баарынан көп капалантат. Буга бир гана алдамчы журналист эмес, BBC'нин көңүл бурбай койгон жетекчилери да аралашкан деди. 20 майда көз карандысыз иликтөөнүн жыйынтыгы чыгып, анда журналист Мартин Башын Дианадан маек алуу үчүн жасалма документтерди колдонгону аныкталган. Өткөн аптада кызматтан кеткен Башын кечирим сурап, ал акылсыз кадамыма өтө өкүнөм деп билдирди. Диана менен падышалык тактынын мураскери Чарльз 1996-жылы эки башка жолго түшкөн. Кийинки жылы Диана Парижде автокырсыкта каза болгон. 24 майда Орусиянын Сочи шаарында өтө турган Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин жолугушуусунда кыргыз тажик чек арасы дагы талкууланат. Бул тууралуу Кремль билдирди. Ошондой эле маалыматта жолугушууда кыргыз орус стратегиялык өнөктөштүгү жана союздаштыгы, евразиялык аймактагы интеграциялык кызматташтыкка байланышкан темалар сөз болоору маалымдалган. 10 майда Садыр Жапаров Путин менен телефондон сүйлөшкөн. Баарлашуунун жыйынтыгында Жапаров ушул айдын этегинде Москвага иш сапары менен барары белгилүү болгон. Апрель айынын этегинде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Тажик тараптан 19 адам набыт кетти. Пакистанда жолдун боюна коюлган бомба жарылып, 6 киши набыт болду, бир нече киши жараат алды. Өлкөнүн түштүк батышындагы Балучистан провинциясындагы Чаман шаарында болгон кол салуу үчүн эч ким жоопкерчиликти мойнуна алган жок. Окуя Жамият Улема-и-Ислам партиясынын жергиликтүү лидеринин автоунаасы өтүп бараткан маалда болгон. Белучистандагы коопсуздук күчтөрү 10 жылдан ашуун козголоңчулар менен күрөшүп келет. Ал жактагы сепаратисттер толук автономия же жергиликтүү эл үчүн газ менен минералдык ресурстардын көбүрөөк бөлүнүшүн талап кылып келишет. беришет. Бишкекте реабилитациялык борбордо сабалган 6 жаштагы бала боюнча милицияга арыз даярдалууда. Бул тууралуу 21 майда азаттыкка адвокат Рустам Абдурауфов билдирди. Жактоочунун айтымында арыз 1 май райондук милициясына жаш баланын бир нече жолу сабалышы деген негиз менен берилет. Окуя өзү соңку 10 күн аралыгында болгон. Абдурауфовтун билдиришинче, бул окуядан кийин баланын абалы начарлаганы байкалууда.
Он сам по себе болеет, а при этом он...
Бала ансыз деле ооруп жатат, эми ал аз сүйлөп түнт болуп калды. Мурда активдүү басып чуркап калган болсо, азыр чуркабай жатат. Менимче өзүнчө дарылоо керек болот, деди. Реабилитациялык борбордун жетекчилиги балага кол көтөргөн тарбиячы жана окуяны көрүп кийлигишпей койгон дагы бир иш кызматкери жумуштан бошотулганын билдирди. Бала сабалып жатканы бөлмөдөгү көзөмөл камерасына түшүп калган тасма 21 майда интернетке чыгып, коомчулукта кызуу талкуу жаратууда.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар толук топтомду azattik.org сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге салабыз. Эми эртең кабар айын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 22 майда түнкүсүн Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондордо кар жайт, күндүз Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын болот, калган аймактарда жаан чачын жаабайт дешти синоптиктер. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29, Ош, Баткен, Жалал абад уландарында түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-4, күндүз 18-23 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус жылуу болмокчу. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 23-29 градуска чейин жылыйт. Кыргыз темир жолу улуттук компаниясындагы жемкорлукка шектелип жаткан 5 адамдын арасында ишкананын мурдагы жетекчиси Василий Дашков жананын уулу бар. Булар мунай сатып алууда коррупцияга жол берген деп шектелип жатканы расмий кабарланды. Василий Дашков Кыргыз темир жолу ишканасындагы тендер боюнча да коррупциялык иштерге тиешеси бардыгы мурдараак кабарланган. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы 20 майда тараткан маалыматка караганда, Василий Дашков жана анын уулу акыркы бир жыл аралыгында күйүүчү май сатып алууда коррупцияга жол берген деп шектелүүдө. Ага ылайык, 2020 жылдын май айынан 2021 жылдын апрель айына чейин Кыргыз темир жолу ишканасы, Атом Групп жана Генезис Плюс компанияларына 500 миллион сом которгон. Бул акча кара май жана кызмат үчүн которулганы айтылганы менен ортодо тийиштүү келишимдер түзүлгөн эмес. 18 майда ОКМКнын тергөө багына Кыргыз темир жолунун каржы департаментинин башчысы, коррупциялык схеманын катышуучусу катары Дашковтун уулу жана жогоруда аталган эки компаниянын жетекчилери камакка алынышты. Бул аралыкта Василий Дашков өзү келтирилген зыяндын ордун толтуруп, Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен бир айга үй камагына алынды. Василий Дашков Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигине былтыр март айында дайындалган, кызматка келери менен ишкананын 15 чакты кызматкерин иштен алган. Алардын ичинде Жалал абад филиалдын башчысы Абдуллажан Шаиевти пенсия курагына жетип калганына карабай иштен бошоткон.
Кокусу эч кандай предупреждение кылган жок, башка кылган жок. Бишкектен келип эле эч кандай причинасын айткан жок. Они просят вот это. Аны пишите, хозяева просят. Обещаю, через месяц вернётесь деп.
Шаиев менен чогуу иштен алынган башкы бухгалтер Сыраждин Ибрагимов, Алексей Дашков 26 мартта кызматынан алынган соң кайрадан ордуна чакырылган. Василий Дашков Кыргыз темир жолуна башкы директор болуп дайындалганга чейин 14 жыл бою ишкананын бир бөлүгү болуп эсептелген мост отряд мекемесин жетектеп келген. Аталган ишкана Кыргыз темир жолунун курулуш иштерин жүргүзүп жүргөн. Мамлекеттик сатып алуулар порталындагы маалыматтарга караганда, акыркы 2 жылда эле мост отряд ишканасы 125 жолу тендер жарыялаган. Анын ар бир бешинчисин Мост автодорстрой ишканасы утуп алып, жалпы 112 миллион сомго чукул акчаны Кыргыз темир жолу ишканасынан алган. Бул ишканадагы Алексей Дашковтун өзүнө таандык болгон. Мост автодорстрой ишканасы дагы Алексей Дашковтун өзүнө таандык болгон. Кийинчерээк аны жубайы Нелли Дашковага каттаган. Алексей Дашковтун Кыргыз темир жолу ишканасындагы коррупциялык схемалары тууралуу иликтөөчү журналист Али Токтокунов 3 ай мурда темир жолду миллиондоп саалаган Дашков деген аталышта видео материалын жарыялаган. Андагы козголгон маселе Дашковтун коррупциялык схемаларынын бирөө гана экенин автор Али Токтокунов азаттыкка билдирди.
Бул анын коррупциялык схемаларынын бир эле бөлүгү экенин баса белгилейм. Эгер өзүң бир мекемени жетектеп турсаң, Ал мекеменин акчасын өзүңдүн компанияңа которуп бере албайсың. Дашков мамлекеттин акчасын өзүнүн чөнтөгүнө мындайча айтканда салып атат түз айтканда. Тергөө органдары мына ушуга дикат көңүл буруп, иликтеп элдин уурдалган миллиондорун кайра кайтарат деген үмүтүбүз бар.
Али Токтокуновдун иликтөөсүнөн кийин бир айдан соң 26 мартта Алексей Дашков Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы директорлугунан бошотулган. 18 майда алдамчылык беренеси менен шектелип, кармалып камакка алынган. Василий Дашков 19 майда үй камагына алынды, ал эми анын уулу камакта калды. Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча эксперт Иркай Бамбеталиева акыркы убактарда күч алган кармоо жана камоолор коррупцияга каршы саясат боло албайт деп эсептейт. Анын айтымында коррупциялык иштердин алдын алуу чарасын көрүү маанилүү.
Коррупция каршы саясат дегенде жалгыз эле кармоолорду айтпашыбыз керек. Кармоолор бул бир гана багыт, бул только күрөшүү. Андан тышкары алдын алуу деген түшүнүк бар. Ака алдын алуу иш-чараларын жүргүзмөйүнчө, комплекстүү, системалык түрдө иш жүргүзүлмөйүнчө муну коррупцияга каршы саясат деп атаганга болбойт.
Кыргыз темир жолу ишканасындагы коррупциялык иштерге байланыштуу кармоолор былтыр эле башталган. 2020 жылдын июнь айынан бери коррупцияга шектелип, Кыргыз темир жолу ишканасынын жана ага тиешеси бар 15 чукул адам кармалган. Мамлекеттик бюджетке жалпы 30 миллион сомдон ашуун зыян келтирилгени айтылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул тууралуу маалыматтар азырынча берилбесин билдирүүдө. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Ош облусунун тургуну 14 балалуу Орозбүй Ашымбаеванын өкмөт үйүнүн алдындагы иш чара учурунда министрлер кабинетинин орун басарына чуркап чыккандын коомчулукта кызуу талкууланууда. Ал бул аракети менен маекти категориясын алуудагы коррупция тууралуу бийликке үнүн жеткирүүгө аракет кылган. Аталган окуя медициналык социалдык экспертиза комиссиясынын ишине сын айткандардын катары калың экенин көрсөттү. Теманы кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева улантат.
20 майда Бишкектеги СК аянтта министрлер кабинетинин төрага орун басары Жылдыз Бакашева Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан берилген 8 санитардык унааны тапшыруу аземинде сөз сүйлөп жаткан. Ошол маалда трибунага чуркап чыккан Орозбек Ашымбаевны милиция кызматкерлери күч менен сүйрөп чыгышканда ал мындай аргасыз кадамын журналисттерге түшүндүрүп берген.
14 эгиз барым бар. 7 балам бар. Ошонун 5 индивидуалдан мусегине. Мышек Акбаева Жаңыл деген министр 5 тен алып. Биз аткалат экен дагы бир адамды пенсия өчүрсүн 100 000 доллар алаткан. 100 000 сомдон сурап атат.
Ашымбаеванын бул кайрылуусунан кийин министрлер кабинетинин төрага орун басары Жылдыз Бакашева аны кабыл алып, көйгөйнүлүк деп чыкты. 14 балалуу эненин бир кызы, күйөө баласы, 3 небереси менен майыптыгы бар болуп, алардан мамлекеттен алчу жөлөк пул, социалдык камкордук маселесин чече турган МСЭК чечими чыкпай жатканы аныкталды. Ошондой эле Ашымбаева өзү жашаган Каракужа районунун Чалма айыл өкмөтүнө медициналык тез жардам машинесин сурап, таза суу маселесин чечип берүүдөн тышкары майыптыгы бар балдар менен неберелеринин абалында айтып берген. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Жылдыз Бакашева
ушул 14 баласынын бир кызы, өзүнүн кызы азырда майып экен. Майып экен. Ал кызынын дагы күйөөсү да майып экен. Анан алардын 3 баласы бар, тубаса майыптар экен. Мына ушул балдарын ушул Ош облустук медициналык социалдык эксперт комиссиянын бөлүмүнө кайрылышып, анан ошону тастыктоо максатында экспертизадан өткөрүп бериңиз деп атышат да. Мен бул маселени тийиштүү бөлүмдөргө айттым бул
деди. Майыптыгы бар адамдардын ден соолугун жана социалдык статусун тастыктоочу аймактардагы жана борбордук медициналык социалдык экспертиза комиссиясынын бөлүмдөрүнө карата нааразычылык мурда да болуп келген. Айрыкча жаш балдардын майыптыгын тастыктоо жыл сайын өткөрүлүп, ата энелер бир топ чыгымга учурап келишет. Бишкектин тургуну Чынаранын 12 жаштагы уулунун акыл эс мүмкүнчүлүгү чектелген. Уулунун майыптыгы бар экенин эне жылына комиссиянын чечими менен тастыктап, керектүү жөлөк пулду бир топ салгылаштан кийин гана алып келет.
Сижу, доказываю, что мы
комиссияга жылына кирип бир нече саат кезек күтүп, майыптыгы бар баламдын чын эле майып экенин какшап куурап далилдеп берүүгө аргасызмын. Ооба, буту колу басат, бирок акыл эси өнүкпөй, өз алдынча боло албай жатпайбы? Сыртынан соо көрүнгөнү менен бир киши дайыма колумду карашы керек дегенди 10 чакты дарыгер, психиатрлар, МСЭК мүчөлөрүнө жылына далилдегенге мен үчүн өтө оор. Айла жок, кээде балаң соо эле болуп турбайбы деп күйгүзүшөт. Кантип соо? Өз алдынча жүрө албаса, сырткы дүйнөдөн эч нерсени түшүнбөй, кантип соо болот? Мындай азап жыл сайын кайталанат.
Я говорю, вы что, не понимаете?
Жогорку кеңештин айрым депутаттары ден соолугу тубаса чектелген адамдардын мезгил-мезгил менен өз абалын тастыктоочу комиссиянын талаптарын жеңилдетүү боюнча 2019 жылы демилге көтөрүшкөн. Бирок парламенттик отурумда айтылган бул маселе сөз бойдон эле калып калган. Демилгечилердин бири депутат Евгения Строкова майыптыгы бар адамдарды түпөйлүк кылган бул маселе чечилеринен күмөн санайт.
Маселен, бирөөнүн буту кесилгендей эле же көзү көрбөйт. Анан ошолор жылына эле убара болуп, медициналык социалдык экспертиза комиссиясына өз абалын далилдеп тастыктама ала беришет. Майыптыгы бар адамдардын көбү бизге бул комиссияда коррупция бар экенин паракор дешип кайрылышкан. Биз мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, майыптыкты далилдөөнүн мөөнөтүн узартууну демилгелегенбиз. Эми азыр парламентте бул маселе көтөрүлөбү, жокпу билбейм. Жаңы шайланган чакырылыш медициналык социалдык экспертиза комиссиясындагы көйгөйдү карайбы белгисиз. Бирок жанагыдай окуя болуп, түздөн түз бийликке жеткенине бир чети сүйүнүп жатам. Балким дал ушул ээненин аркасы менен майыптыгы бар адамдардын көйгөйү чечилет.
Кыргызстанда 200 миңден ашуун майыптыгы бар адам жашайт. Алардын 30 миңден ашыгы балдар. Тубаса жана кийин майып болгондордун айрымдары жылына, кээ бири 2 же 5 жылда майыптыгын далилдеп, медициналык социалдык экспертизадан тастыктама алмайын, мамлекеттен жөлөк пулду ала алышпайт. Жөлөк пулдун суммасы 3 миңден 5 миң сомго чейин. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Кумтор Gold компаниясынын тыштан башкаруучусу Тенгиз Бөлтүрүк Сентара Голдтун аны Онтариодогу сотко бергенин өзүн дискредитация кылуу аракети катары баалады. Ал мындай оюн Азаттык радиосуна айтты. Британ ханзаадалары Уильям менен Гарри BBC корпорациясынын жана анын журналисттеринин бирин 1995 жылы Каники Диананы алдоо жолу менен көндүрүп интервью алган деп сындашты. Путин менен Жапаров Сочиде өтө турган жолугушууда кыргыз тажик чек арасында талкуулайт. 24 майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин жолугушуусунда мындан сырткары кыргыз орус стратегиялык өнөктөштүгү, евразиялык аймактагы интеграциялык кызматташтыкка байланышкан темалар сөз болорун Кремль билдирди. Пакистанда жолдун боюна коюлган бомба жарылып, 6 киши наут болду, бир нече киши жараат алды. Өлкөнүн түштүк батышындагы Балучистан провинциясындагы Чаман шаарында болгон кол салуу үчүн эч ким жоопкерчиликти мойнуна алган жок. Бишкекте реабилитациялык борборду сабалган 6 жаштагы бала боюнча милицияга арыз даярдалууда. Бул тууралуу 21 майда Азаттык радиосуна адвокат Рустам Абдурауфов билдирди. Борбор Азия чөлкөмүнө келсек, Казакстанда жеке менчик университеттердин көпчүлүгү билим тармагын башкарган мурдагы жетекчилерге таандык. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматынын иликтөөсүндө айтылат. Анда өлкөдө буга чейин билим берүү тармагын жетектегендердин жакындары окуу жайларды менчиктеп алышкан. Буга чейин казак президенти Касым Жомарт Токаев айрым менчик окуу жайларды сынга алып тартипке салууну тапшырма берген эле. Касым Рахманкулов баяндайт.
Азаттыктын казак кызматынын журналисттери жазган иликтөөдө Казакстандагы менчик университеттерге ээлик кылган аткаминерлер жана алардын жакындары жөнүндө баяндалат. Анда өлкөдөгү билим берүү тармагын жетектегендер бул тармакты бизнеске айлантып, бир эмес бир нечеден университет ачканы айтылган. Маселен, Казакстандын мурдагы билим берүү министри Бакытжан Жумагуловдун жакындарына Алматыдагы Казакстан инженердик технологиялык университети, Заманбап технологиялар институту сыяктуу бир нече окуу жайлар катталган. Жумагулов 2013 жылы министр кезинде жеке менчик университеттерди эки эсеге кыскартууга убада берген.
За каждым высшим учебным заведением стоит кто-то.
Ар бир жогорку окуу жайынын артында Астанадан бирөө турат, кызыкчылыктарын коргойт. Алар депутаттык корпуста, өкмөттө, бардык борбордук органдарда бар. Алар бул окуу жайларды кыскартпаганга аракет кылып, таламын талашып келишет.
Эти высшие учебные заведения мы не сокращали.
Бирок иликтөөдө министр убадасынын өтөөсүнө чыкпайт, эскерсинче жубайы уулуна катталган окуу жайларды ачып, азыркы күнгө чейин пайда таап келгени айтылат. Казакстандагы дагы бир мурдагы билим берүү министри Ерлан Сагадиев атасы менен биргеликте эл аралык бизнес университети жана Алматыдагы эл аралык маалыматтык технологиялар университетин түптөгөн. Иликтөөнүн дагы бир каарманы билим берүү министрлигинин кызматкери Серик Пиралиев. Анын жубайына жана 3 уулуна өлкө боюнча 20 ашык жеке менчик окуу жай катталган. Алардын экөө университет. Азаттыктын иликтөөсүндө узак жылдар бою мамлекеттик университеттерди жетектеген Тилектеш Эшболов, Эрлан Сыдыков, Бирганым Айтимова, Салима Кунанбаева сыяктуу ректорлор мамлекеттик имараттарды менчиктештирип, жеке окуу жай ачканы баяндалган. Казахстанда мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин жакындары да билим берүү мекемелерине ээлик кылат. Мисалы, экс-президенттин экинчи кызы Динара Кулибаеванын Нурсултан жана Алматыдагы IT тармагындагы окуу жайларында үлүшү болсо, Тун кызы, өлкө парламентинин депутаты Дарига Назарбаева, Казак-Орус медицина университетинин түптөөчүлөрүнүн бири болуп саналат. Ал эми мурдагы Рыскулов атындагы учурдагы Нархоз университети эл башынын жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири Болот Утимуратовго таандык экени айтылат. Азаттык бул университеттердин арасында эң мыкты билим берип, алдыңкы технология менен камсыз болгондору бар экенин, бирок диплом сатуу менен шугулданып, билим берүүнү бизнеске айлантканы арбын экенин тизмектеген. Иликтөөнү жасаган журналист Манас Кайыртай уулу бул жагдай тууралуу.
Казакстанда 130га жуук жогору окуу орну бар. Онун көбү жеке менчик. Сарапчылар билим деңгээлинин колдурауын, дипломдун акчага сатылуун көбүнесе осу жагдай менен байланыштырат. Кадимги бизнес
деп белгилеген. Казак бийлиги деле жогорку билим берүү жаатында көйгөйлөр көп экенин танбайт. Бир жыл мурда өлкө президенти Касым Жомарт Токаев бул тармакта талаптарды күчөтүү тапшырмасын берген.
Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн мен жогорку окуу жайларына талапты күчөтүү тапшырмасын бердим. Севда диплом берген мекемелерге биздин системада таптакыр орун жок. Канчалык оор болбосун, мындай окуу жайларды ким гана коргобосун, бул жааттагы иштерди аягына чыгаруу керек. Дипломдорду басып чыгарган мындай мекемелерди чечкиндүү түрдө жабуу зарыл.
Президент Токаевдин мындай тапшырмасынан соң бир нече университеттин лицензиясы жокко чыгарылган, бирок Азаттык жабылган окуу жайлар аталышын өзгөртүп, жаңыдан каттоодон өтүп ишин улантып жатканын билдирүүдө.
Жалабатка келсек, Сузак районунда жаан чачындын улам дарыянын деңгээли көтөрүлүп, 6 жерде кооптуу абал түзүлүүдө. Кызыл Туу айыл аймагындагы Көк Арт дарыясынан 5 чакырым аралыгын бекемдөө керек, анткени суунун көп келгени дарыянын жээгин жээп жаткан экен. Буга чейин Кара Дарыя айылындагы 2 чакырымдай жээкке дамба куруп каралса, бүгүнкү күндө анын 637 чарчы метр аралыгына бүткөрүлгөн. Өлүш жерлери суу астында калган дыйкандар тез арада өкмөт маселесин чечип бериши керектигин айтып жатышат. Толугураак Талгат Абжалил уулунан угалы.
Дамбадан ылый жаан жасатты эле кечээ суу көп келгенде кайра жеп кетти.
Сузактын Үч Коз айылынын тургуну Курсантбек Курманкуловдун туугандары менен иштетип келген 2 гектар эгин талаасын 2010 жылы келген сайдын суусу жараксыз абалга алып келгендиктен 10 жылдан бери шалы эгилбей турат. Курсантбек быйыл суу алып, жаргайланган жерин кайрадан трактор менен сүрдүрүп, топурак төгүп, жалпы 120 миң сом коротуп эгин эккени жатат.
350 сомдон жасаттым да 2 гектарды 70 миңге жасаттым. Андан кийин ага топурак төктүрүп 120 миңге расход кылдым да. Дамбаны эми толук бүтүрүп коюш керек да, дамбанын этегин булар толук бүтүрбөй койгон да, жанагындай кылып таштап аткан да, суу көп келсе дамбанын чекесинен жап баштайт да, дагы ылый жагынан көздөпчү. Дамбадан ылый жаан жасатты эле кечээ суу көп келгенде кайра жеп кетти.
Сайдын суусу жеп жаргайланган үлүш жерлеринен ажырагандардын бири Кара Дарыя айылынын тургуну Аскарбек Полотов. Дыйкан жылда эле дамба курулбай жаткандыктан элдин эгин талаалары суу астында калып жатканын айтууда.
Эми бир эле меники эмес да, ал жерде коңшу акелерим көп бар, алардыкы андан да көп. 20-30 сотиктей жерлерин алган, үйүнө бир 5-10 метрдей эле убакыт кылган. Курук жер суга жерде бөлүнөт, шаллык жер 20 сотик жер суу астында. О 2003-2004 жылда калган ал. Андан бери ал жака түшпөйбүз деле, карабайбыз деле уже.
Бул жылы суунун деңгээли көп келгенинен улам Көк Арт дарыясы Сузак районунун 6 участкасына кооптулук жаратып жатат. Сузактын Кызыл Туу айыл аймагына караган Көк Арт дарыясынын 5 чакырымы бекемделүүгө муктаж. Айылда жер иштеткен жарандардын эгин жерлерин 2007 жылы суу алып кеткен. Ошондон бери айылдыктар 50 гектар жерине эгин эгүүдөн кооптон турат. Өзгөчө кырдаалдар министрликтин кызматкери Жолдубай Абдыкадыров айылдагы кооптулук жаратып жаткан сай бойлорун тез арада дамба менен тосуу керектигин белгилөөдө.
Акыркы дамбадан кийинки дамбага чейинки аралыкты улап берсе 300 метр бар да, 300 метр. Биз 300 метрге бергенбиз, кайрылуу жазганбыз. Ошону эле улап берсе көп маселелер ушундан чечилип калат. Андан кийинки деле бизде калганча андан кийин деле проблемаларыбыз көп. Ушул эле мына жаңачы этеги жагында отурса деген айылыбыз бар.
Өкмөттүн Жалалабад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Апсатар Сыргабаев дамбалардын абалы менен жеринен таанышты. Кара Дарыядагы 20 коргоочу тосмо буга чейин сел жана суу ташкындарын коргоо бөлүмү тарабынан 2 чакырым жерге дамба куруу каралган. Бүгүнкү күндө анын 637 метри гана курулуп бүткөрүлгөн. Калган бөлүгү каражаттын тартыштыгынан токтоп турат. Ал эми Сыргабаев дамбаларды курууга каражат маселесин чечүү жолдорун карап жатканын айтууда.
Азыр биринчи порокту жеген болсо да көпүрөнүн кулап түшүнө мындай кооптонуу бар да. Ошондуктан эң биринчи ошол порокторду жасашыбыз керек. Ленин айыл өкмөтүндөгү дамбаны 200 метр улаш керек, айылга кирип кетпеш үчүн.
Жалабат облустук сел жана суу ташкындарын коргоо бөлүмүнө караган 72 коргоочу тосмо бар. Бул дамбалар айылдардагы 8144 турак жайды, андан сырткары айыл чарба жерлерин селден коргойт. 2021 жылы облус боюнча 9 объектини бүткөрүү каралган болсо, азыр экөө бүткөрүлгөн, калган жетөөндө иш жүрүп жатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалабат облусу.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул күндөр мектеп бүтүрүүчүлөрү жалпы республикалык тестирлөөдөн өтүп жатышат. Алардын арасында Баткен облусундагы чек ара чырында жапа чеккен айылдардагы балдар да бар. Баткендеги окуучуларды сынакка даярдоо демилгесин колго алып, акысыз онлайн курс уюштурган Жылдыз Арстанбекова жөнүндө Нурболот Азаматтын баянын угуңуз.
Салам достор. Эмне угуп атабы? Бир 15 окуучу кирген экен, бул жакта participants деп көрсөтүп атат окуучуларды. Бул жакта короздун кыйкырганы болуп атат, кээде ушундай болот. Ал жакта аябай сонун кызыктуу өтөт сабактар негизинен. Достор, даярсыңарбы? Баштай берели сабакты. Силер менен бүгүн аналогияларды өтүп баштайбыз. Анан кайсы жолу туура, кайсы жолу эмне үчүн туура жана эмне үчүн туура эмес, ошолорду талкуулайбыз силер менен.
Жылдыз Арстанбекова Венгриянын Матвей Карвен университетинде коммуникация жана медиа бөлүмүндө магистратурада окуйт. Окуусунан тышкары ал академия негиздеп мектеп окуучуларын жалпы республикалык тестирлөөгө даярдайт. Баткендеги чек арадагы кагылышуудан кийин ал жабыр тарткан айылдагы балдарды тестирлөөгө акысыз даярдоо демилгесин колго алган.
Мен өзүм лицейде да сабак берем, Анадолу лицейинде, кыздар лицейинде, ал жакка барып окутам офлайн түрүндө. Биз башында Кыргызстанда эмне жаңылык болуп атат деп бир киришүү жасаганда жаңылыктарды талкуулайбыз да. Анан Баткендеги окуяны талкуулап кеттик бир аз, анан алар кантип ОРТ тапшырат болду экен, байкуштарга аябай мындай жаман болуп атат го, мектептерине чейин өрттөйүшүптүр деп тынчсыздана баштадык. Анан чындап эле ОРТсун аларга жылдырып береби, мамлекет тарабынан аларга мындай кандай жеңилдик болду экен деп ойлонуп, анан мен ойлодум да, эмне үчүн аларды бекер окутуп койбойбуз деп, анткени алардын абалы чындап эле оор.
Баткендеги мектеп бүтүрүүчүлөрүн табууга Жылдыздын достору, тааныштары жана ыктыярчылары жардам беришкен.
Достук, Арка, Жаңы жер, Максат жана Жаштык деген айылдардан ар биринен 5-6 окуучу окутуп атабыз. Мунун да себеби бар, биз башында жалпы эле баарын окуталы деп ойлонуп атканбыз. Бирок ОРТ өзү 3 айда үйрөнө турган нерсе, 3-4-5 ай даярданыш керек негизинен. Анан 10 күндүн ичинде баарын кыйратып билебейбейт да эч ким. Анан бул нерсеге биз кичине реалдуу кадам кылалы, реалдуу карайлы. Азыр биз Баткендегилердин баарын окутабыз деп алып кыйратып чыгарабыз деп баягы жоопкерчилик өтө чоң да, ар бир окуучуга жооп бересиң да. Ошол үчүн биз кичине мындай жакшы окуган потенциалы бар окуучуларга жардам берели деп чечтик.
Окуучуларды кыска убакытта болушунча сапаттуу даярдоо үчүн Жылдыз критикалык жана аналитикалык ой жүгүртүүнү үйрөтүүгө басым жасап, теориялык да, практикалык да сабактарды уюштурду.
Кээ бир нерселер болот го, бир нерсе уюштурсаң, биз күткөн эмеспиз, мындай болот, андай да болгон жок, анан мындай кош көңүл да болгон жок. Кадимкидей эле кабыл алышты, жакшы болду, ырас болбоду. Силерге чоң рахмат, биздин балдар ошо окуй албай, негизи ал окуя болгонго чейин эле кыйналып, финансылык жактан же башка нерселерден улам мындай билим берүүдө бизде доступ аябай аз да окуучуларга, материалдар аябай аз, китептер менен эле мектепте эски китептер менен эле чектелет. Ошол маселелерин көбүнчө айтышты. Булар даярдана албай жүрүшкөн, силердин аркаңар менен даярданып окубабызсың 10 күн болсо да депчи.
Жылдыз өлкөнүн алыс каймагындагы чек арага жакын айылдардагы балдарга бир гана материалдык эмес, алардын жеке өнүгүүсү үчүн да колдоо көрсөтүү керек деп эсептейт.
Негизи эле биз академияны ачуунун максаты сөзсүз түрдө эле кыска убакытта эптеп ОРТ'га даярдап жакшы тапшыртып ошону менен кутуп алуу эмес. Мындан ары алып кеткенге аракет кылабыз да, муну менен чектелип калбайбыз. Чет мамлекетке өткөнгө жардам беребиз, англис тилин үйрөткөнгө жардам беребиз, анан өзүнүн жолун тапканга ошол нерселерге жардам беребиз сөзсүз түрдө.
Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек. Баткендеги окуучуларды акысыз окуткан Жылдыз тууралуу видео баянды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окусаңыздар болот. Берин укубат Касымбеков албарды толук тыңдап алыңыздар. Бишкекте кечки саат 7:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кечки уктурларын улантабыз. Кыргызстандагы эң ири Бишкек, Ош, Токмок шаарларында жергиликтүү кеңештерге шайлоо кайра өткөнү калды.
Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо мыйзамы булар ушул Кыргызстанда болуп аткан жана ИПЛАС шайлоо практикасына ыңгайлаштырып коюптур да.
Өзгөндө былтыркы парламенттик шайлоонун эртеси Ур Токмокко кабылган үгүтчүлөрдүн бири өзүн сабагандар алигиче жазаланбай жатканын билдирүүдө.
Тапканда кой деп тилөөңө эле деп сөйлөтпөдү. Бир тапкандан кийин экинчини кайра башка жапты, башка тапкана менен жыгылды.
Улуттар уюму жаңы баяндамасында аптасына 55 сааттан көп иштөө эртөө өлүмгө алып келиши мүмкүндүгүн эскертти. Алдыда бул аптадагы бул жана башка урун токуяларга кенен токтолобуз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Азыр соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан угалалы.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Орусия коронавируска каршы спутник V вакцинасын Кыргызстанда да өндүрүү мүмкүнчүлүгүн караштырып жатат. Бул тууралуу 21 майда Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйынында Орус президенти Владимир Путин билдирди. Спутник V вакцинасын Казакстанда жана Беларуста да өндүрүү ийгиликтүү ишке ашты. Эми мындай өндүрүштү Арменияда жана Кыргызстанда ачуу жагы каралып жатат, деди Путин. Ал Орусия коронавируска каршы вакцинанын 3 түрүн тез арада иштеп чыгарганын, алар натыйжалуу жана коопсуз экенин, жакында Спутник Лайт деген аталыш менен 4-чү түрү чыгарыла баштаарын айтты. Кыргызстанда COVID-19 каршы эмдөө март айынын соңунда башталган. Спутник V вакцинасынан 20 000, Кытайдын Фарм вакцинасынан 75 000 доза келген. Кыргызстанда мөңгүлөр жөнүндө мыйзам долбоору үчүн кол топтоо кайра улантыла баштады. Бул тууралуу 21 майда Азаттык радиосуна долбоорду иштеп чыккан жумуш тобунун мүчөсү эколог Калия Молдогазиева билдирди.
Азыр бизде бар законовый водный кодекс, бирок ошого карабай бузулбады окумдорду. Бул закондор иштебей, анан кийин мөңгү боюнча закон чыгарылса, бул өзүнчө эле мөңгүлөр өзү под защитой болот эле да, коргоо мындай бир чара болот эле.
Молдогазиева кошумчалагандай, кол топтоо электрондук ыкма менен жүргүзүлүүдө. Азыркыга карата 1000 жакын кол чогулду. Мыйзамга ылайык кеминде 10 000 кол топтолушу керек. Жогорку кеңеш мөңгүлөр жөнүндө мыйзамды 2013 жылы кабыл алган. Ага ылайык мөңгүлүү бийик тоолордо тоо кеңештерин жүргүзүүгө чек коюлмак. Депутаттар бул мыйзам Кумтыр алтын кенинеги катачылыктарды эске алуу менен кабыл алынганын билдиришкен. Бирок ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев мыйзам ишке кирсе бюджеттин киреше бөлүгүн кыскартууга негиз болоорун айтып, ага кол коюудан баш тарткан. Ооганстанда 2-чи район талиптердин карамагына өттү. Талибан кыймылы Ооганстандын өкмөттүк күчтөрү менен болгон айыгышкан салгылашуудан кийин Майдан Вардак борбордук провинциясындагы Жалрес районун өз карамагына алды. Бул тууралуу талиптердин маалымат катчысы Забиулла Муджахет 21 майда билдирди. Жергиликтүү бийлик 3 күнгө созулган салгылашууда өкмөттүн 7 аскери жок кылынганын, айрымдары дайынсыз жоголгонун Азаттыктын ооган кызматына билдирди. 20 майда Лахман провинциясындагы Давлат Шах районунда талиптер басып алышкан. Розу айтка байланыштуу Ооганстанда өкмөт менен талиптер 3 күнгө угатышууну токтотууну макулдашкан. Ал мөөнөт аяктары менен 18 провинцияда кагылышуулар уланганын Коргоо министрлиги кабарлады. Таласка кыз уурдап бараткандар кармалды. Чүйдүн жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн милициясы билдиргендей, Бишкекте 2 жигит 19 жаштагы кызды уурдап кеткени тууралуу маалымат 20 майда түшкөн. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматынын ага тескөөчүсү Темирлан Мирсадык уулу билдирди.
Атайын операция жарыяланып, шектүү машина Сосновка өткөрмө бекитине кармалган. 2 жигит кызды Таласка ала качып баратышканы аныкталган. Үчөө тең териштирүү үчүн Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына кызматкерлерине өткөрүлүп берилди.
Быйыл февраль айында да чүйдө кыз урдоо фактысы аныкталып, Токмок шаарынан ала качып баратышкан 17 жаштагы кызды милиционерлер жакындарына өткөрүп беришкен. Апрелдин башында Бишкекте Айзада Канатбекова аттуу кызды 3 адам күчтөп машинага салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны урдаган эркектин сөөгү талаадан табылган. Жазып кодекстин адамды никеге туруу максатында урдоо деген 175-чи беренесине ылайык 5-10 жыл жаза чарасы каралган, бирок жазага тартылгандар дээрлик жок эсе. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирустан 6 адам каза болду. Вирус дагы 298 кишиден табылды. Ал арада Түштүк Кореянын BS Group компаниясы Манас аэропортунда коронавирусту аныктоочу PCR лаборатория ачууда. Бул тууралуу 21 майда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов менен жолугушууда компаниянын жетекчиси Пак Хёрин билдирди. Анын айтымында бул лабораторияда бир күндө 14 000 адам PCR тест тапшыра алат, жыйынтыгы 1 саат ичинде даяр болот. Дүйнөдө Аргентинада коронавирус күч алганын байланыштуу бул өлкөнүн президенти бул жылы алгачкы жолу чектөөлөр киргизилерин жарыялады. Бийлик чектөө менен коронавируска кабылгандардын жана оорудан өлгөндөрдүн санын ооздуктап калууну көздөп жатат. Түштүк Америкада жайгашкан бул мамлекетте COVID-19 жалпы 3.4 миллион адам чалдыгып, алардын 72 миңден көбү көз жумган.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Кыргызстандагы эң ири Бишкек, Ош, Токмок шаарларында кайра шайлоо өткөн калды. Мыйзам бузууларга байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы бул шаарлардагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Эми жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоонун датасын президент бир айдын ичинде берилиш керек. Административдик ресурс, добуш сатып алуу сыяктуу мыйзам бузуулардан улам жокко чыгарылган шайлоо жана алдыда кайра боло турган саясий өнөктүк тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
Бошайком 19 майдагы жыйынында Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын шаардык кеңешке болгон шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча чечимин колдоду. 11 апрелде өткөн шайлоонун алдын ала жыйынтыгы жарыяланганда эле кечинде бир катар партиялар борбордук шайлоо комиссиясынын алдына нааразылык акцияга чыгып, кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылышкан. Алар айрым партиялар административдик ресурс колдонуп добуш сатып алуу болгонун билдиришкен. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов 19 майда Бошайкомдун жыйынында шаарда шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга негиз болгон жагдайларды санап берди.
Как до дня голосования
добуш берүү күнүнө чейин эле эмгек партиясына каршы 12 арыз, мыйзам бузуу боюнча 23 маалымат түшкөн. Иштеп жаткан мыйзамдарга ылайык эмгек партиясына берилген добуштарды жараксыз деп таптык. Андан тышкары ушундай чечим Ак Бата партиясы боюнча дагы кабыл алынды. Буга чейин Кыргызстан элдик демократиялык партиясы шайлоодон четтетилип, бул чечимди Боршайком жана Жогорку сот колдогон.
Боршайком мыйзам бузууларга байланыштуу каладагы 30 шайлоо тилкесиндеги добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарды. Мыйзамга ылайык жергиликтүү кеңештин шайлоосунда жарандардын добуштарынын 1/3 жокко чыгарылса, кайра шайлоо өтүшү керек. Ал эми Бишкекте 60 000 кишинин добушу жараксыз деп табылып, бул добуш бергендердин 45% түздү. Президент Садыр Жапаров шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандан кийин 30 күндүн ичинде кайра шайлоону дайындашы керек. Датасы такталган соң борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону 40 күндүн ичинде өткөрөт. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга негиз болгон талапкерлер кайра шайлоого катыша албайт. Бирок партияларга мындай чектөө жок. Бошайкомдун төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов кайра шайлоого катыша албай турган адамдар боюнча иш каралып жатканын айтты.
Аларды азыр териштирүү жүрүп атат. Укук коргоо органдары тарабынан тиешелүү корутундулар келгенден кийин аларды айтсак болот.
Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала эсеби боюнча 3 шаардагы кайра шайлоого 39-40 миллион сомго чукул каражат керек. 11 апрелде Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышкан Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова борбордук шайлоонун жокко чыгарылышын колдоп, бул чечим күтөсүз болгонун айтты.
Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоо мыйзамын булар ушул Кыргызстанда болуп аткан жана ыплас шайлоо практикасына ыңгайлаштырып коюптур да. Пропорционалдык системада шайлоонун негизги субъектиси партия. Бардык жоопкерчиликти партия тартыш керек. Булар ошо партияларды жоопкерчиликтен четтетип туруп, талапкерлерге жоопкерчиликти жүктөп атат да. Бул жагы туура эмес болуп калды.
Милициянын маалыматына караганда 11 апрелде Бишкек шаардык кеңешинде өткөн шайлоодо жалпы электрондук маалыматты каттоого шайлоодогу мыйзам бузуулар тууралуу 120 маалымат түшкөн, анын ичинен 35 материал кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Алардын ичинен 19 автобус сатып алууга тиешелүү. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова шайлоодогу мыйзам бузууларга убагында чара көрбөгөн мамлекеттик мекемелердин жоопкерчилигин көтөрдү.
Убагында жанагы добуш сатып алуу менен административдик кырсыктын колдонгонуна убагында чара көрбөгөн кайра эле укук коргоо номер менен БШКга жоопкерчилигин барет. Болбойт да бир гана бир тараптуу саясий партияларга шайлоочуларга элге күнөөнү ыргытып коюшчу.
Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоодогу мыйзам бузуулар үчүн 3-майда Токмок шаардык кеңешине, 11-майда Ош шаардык кеңешине өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Алардын катары Бишкекте толуктады. Жаранда активист Нурбек Мухтар бул чечимдердин саясий өңүтүнө көңүл бурду.
Бишкек шаарында, Ош шаарларында сфера влияния аябай күчтөнүп, чоң капиталдар айлана баштаганын бир белгиси да. Ал эми экинчиден болсо, бийликчил партия Ата Журт Кыргызстандын ушул Бишкекте баягы алдыңкы орундарга илинбей калганы деп күмөн санап турам да.
Бишкек шаардык кеңешине шайлоо 11-апрелде болгон. 7% босогодон эмгек, Ак Бата, Кыргызстан элдик демократиялык партиясы, Ата Журт Кыргызстан, Ынтымак, Биздин эл партиялары өткөн. Шайлоого 25 партия катышкан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Берүүбүздү улантабыз. 2020-жылдагы парламенттик шайлоонун эртеси Өзгөн районунун Шоро Башат айылында Нурсултан Иматалиев сабалып ооруканага түшкөн. Ал парламенттик шайлоодо мекенчил саясий партиясынын тарапташы катары үгүт иштерине катышкан. Жабырлануучу урт тепкиге кабылганынын негизги себеби катары мекенчил партиясына иштеген негиз болду деп эсептейт. Нурсултан Иматалиевдин ишине байланыштуу болгон сот иши 8 айдан бери жандаган жок. Анын себебин жабырлануучу тарап ишке башкы прокурор өзү киришип жатат деп күмөнсүрөп жатканы менен түшүндүрдү. Теманы Ош шаарынан Марат Акимбек уулу улантат.
Нурсултан Иматалиевди өткөн жылдагы парламенттик шайлоонун эртеси айылдаштары сабап кеткен. 30 жаштагы айыл тургуну чырдын чыгышынын негизги себеби катары шайлоодо мекенчил партиясынын тарапташы болгонун негиз кылууда. Ал ошол күнү айылдаштары менен кошо 6-7 жигит менен айыл четине чыгып сүйлөшүүнү чечишкен. Сүйлөшүүгө барган учурда Нурсултан Иматалиев аны сабап кетишкенин айтууда. Алардын бири Данияр Авазбек уулу тапанча менен чаап жибергенин билдирип, андан кийинки окуяны мындайча сүрөттөдү.
Карасам уже куту машинасыга жүгүрүп кетти. Машинасыга жүгүрүп кетип туруп баягы бейсбол оюнунун немеси алып келди, бита. Жыга биттен алып келди дагы. Ол ушел туруп атканда эле келип туруп бул жагыма чапты. Чапканда кой деп сүйлөгөнгө эле деп койду, мен бияк чапкандан кийин экинчини кайра башка чапты, башка чапканда мен жыгылдым. Жыгылганда эле уже билбейм, уруп атты.
Учурда окуяга шектүү катары Бабатаев Расул, Данияр Авазбек уулу жана Кутмеден Абдуллаев Ош шаарындагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 25 мекемесинде кармалууда. Окуяга тийиштиги бар деген Дөөлөтбек Орунбековго издөө жарыяланган. Убактылуу кармоочу жайда отурган 3 жигит ушул эле айылдагы машык туруучу болуп жүргөн Алымбек Насировдун өкүл уулу. Токмоктолгон Нурсултан Иматалиев менен Алымбек Насиров ортосунда өткөн жылдын жай айларында спорт залдагы күрөш килемчесине байланыштуу келишпестик орун алган. Жабырлануучу тарап бул ишти шайлоого да байланыштырып жатат.
Биз мекенчиге жүгүрдүк, алар замандашка жүгүрдү. Алымдын өкүл атасы эме Мамбетов Бакыт деген, ал Бакыттын өкүл атасы Ормонов Улук замандаштан барган депутат. Алар ошолго жүгүрдү дагы. Аларга биз 500 шайлап келдик сумалга дериби. Алардын эмесин шайлап келдик, анан өзүбүздөн чыкты деп туруп шайлаганыбызды алар көрө албайт. Аз дене добуш алып калды. Алгандан кийин алар атып кетеби, чалып кетеби деп сөздөр чыгара баштады.
Милиция тергөө жүрүшүндө жабырлануучу тарап окуянын шайлоого байланышы тууралуу маалымат бербегенин айтууда. Алар иш сотко өткөндөн кийин гана окуянын саясий өңүтү бар деп айтып чыгышкан. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Ормонов мындай дейт.
Бул шайлоого тиешеси жок нерсе такыр. Муну шайлоо менен алмаштырып, анан кийин мекенчил деп, замандаш деп бул туура эмес нерсе. Мен эч кандай тиешем жок. Шайлоонун эртеси күнүндө мен Бишкекке баса бергем. Жаштар бири бири менен эмне талашканын мен билбейм. жаштар арасында болгон нерсе да булар ушу.
Токмок жеген Нурсултан Иматалиевдин бир тууган эжеси Атыргүл Рыспаева окуядан бери 8 ай өткөнүнө карабай шектүүлөргө карата юридикалык баа берилбегенинен нааразы. Ал иштин сотто карылбай жатышына башкы прокурордун таасири болуп жатат деп күмөнсүрөйт. Атыргүл Рыспаева инисин токмоктогон жигиттердин бири бир канча жыл Курманкул Зулушевдин жанында жүргөн адам болгонун айтат.
Бул жерде ген прокурор түздөн түз бул жерде тийиштиги бар да, түздөн түз тийиштиги бар. Болбосо ушул 8 айга чейин ал жакта бүт роуду деле, сот деле бүт бир тарап карап атат да, бир тарапта карап атышат. Ошол Курманкул Зулушев бар бул жерде, себеби бүт ошол ушул кылмышка шектүү ошонун жан жөөкөрлөрү болуп атат да.
Бул ишке байланыштуу башкы прокуратура пикир билдире элек. Азыркы учурда кылмышка шектүү катары 3 жигит кармалган. Шектүү катары кармалган Кутмедин Абдуллаевдин атасы Назимедин Абдуллаев чырдын келип чыгышына токмок жеген Нурсултан Эматалиев өзү да себеп болгонун айтты. Ал жабырлануучу тарап менен туугандык байланышы бар экенин кошумчалап, элдешүүгө да бир канча жолу аракет кылган.
Бул бала өзү чыгарып атпайбы? Мына телефондо деле турат. Саат уже 1 болгон. Телефондо турат. Бирлерди келбейсиң, мен таң атса да күтөм. Өзү чакырган ошол жабырлануучу. Бул окуяны шайлоого кыбындай тиешеси жок. Бул жерде депутат, эмне дедиңер, Душев дедиңер, булар вообще келишкен жери жок. Кечирим сурадык, чыгымды көтөрүп берели дедик, алган жок. Кечиримибизди деле принимать эткен жок. Кечирип коюңдар, биз барып жыгылып атып тизесин, мен аянын тизесин кучактап, абыже кечирип коюңдар, тизесин деле кучактабыйлар. Кечирген жок.
Доомат коюлган тарап бул окуяга саясат же шайлоо эмес, кадимки турмуштук чыр гана себеп болушу мүмкүн экенин айтышат. Ал эми Алым Насировдун апасы Берметкан Абдыраимова уулуна коюлган айыптарды четке кагып, куру доомат үчүн Нурсултан Эматалиевди сотко берерин кошумчалады.
Менин балама жок жерден жала жагып атат. Менин баламачы, менин балам ошондо жок болчу, менин балам шайлоого катышкан дагы эмес, жол жерден каралып атат. Эми мен ошол баланы өзүнө сатка берем, менин балам ушинтип каралаганы үчүн.
Бул иш боюнча Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгы 2020-жылдын 6-октябрында жазы кодексинин 266 беренеси ээн баштык менен каттап сотко чейинки өндүрүш башталган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев иликтөө иштеринде жогорку кызматтагы адамдардын тийиштиги аныкталбаганын айтты. Ал эми шектүүлөрдүн бири колго түшө электигине байланыштуу ага карата эл аралык издөө жарыяланган.
Бүгүнкүндө ошол мурда кармалган үч жаранын үстүнөн сот иши каралып атат. Ал эми дагы бир кылмышка шектүү жана жогоруда айтылгандай 84-жылы туулган Орунбеков Дөөлөтбектин үстүнөн издөө жарыялап, бул эл аралык издөө жарыялап, бүгүнкү күндө өзүнчө бул кылмыш бөлүнүп, азыр ошо издөөдө жүргөн жараанды кармоо боюнча иштер жүрүп жатат.
Учурда милиция окуяга шектүү катары Бабатаев Расул, Данияр Авазбек уулу, Кутмедин Абдуллаев жана Дөөлөтбек Орунбековдун башка кылмыш иштерине катыштыгы бар же жоктугу боюнча тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Ошондой эле аталган кылмыш ишине катыштыгы бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Орусия коронавируска каршы Спутник V вакцинасын Кыргызстанда да өндүрүү мүмкүнчүлүгүн караштырып жатат. Бул тууралуу 21 майда жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйынында Орус президенти Владимир Путин билдирди. Кыргызстанда мөңгүлөр жөнүндө мыйзам долбоору үчүн кол топтоо кайра улантыла баштады. Бул тууралуу 21 майда Азаттык радиосуна долбоорду иштеп чыккан жумушчу тобунун мүчөсү эколог Алия Молдогазиева айтты. Талибан кыймылы Ооганстандын өкмөттүк күчтөр менен болгон айыгышкан салгылашуудан кийин Майдан Вардак борбордук провинциясындагы Жалрес районунун өз кармагына алды. Бул тууралуу талиптердин маалымат катчысы Забиулла Муджахид 21 майда билдирди. Жергиликтүү бийлик 3 күнгө созулган салгылашууда өкмөттүн 7 аскери жок кылынганын, айрымдары дайынсыз жоголгонун Азаттыктын ооган кызматына билдирди. Таласка кыз уурдап бараткандар кармалды. Чүйдүн жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн милициясы билдиргендей, Бишкекте 2 бала 19 жаштагы кызды уурдап кеткени тууралуу маалымат 20 майда түшкөн. Кыргызстанда соңку 1 суткада коронавирустан 6 адам каза болду. Вирус дагы 298 адамдан табылды. Аларда Түштүк Кореянын BS Group компаниясы Манас аэропортунда коронавирусту аныктоочу ПЦР лаборатория ача турганы белгилүү болду. Бул жана башка жаңылыктар толук топтомдо Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Улуттар уюмунун жаңы баяндамасында аптасына 55 сааттан көп иштөө эрте өлүмгө алып келиши мүмкүн экени айтылат. Адистер COVID-19 пандемиясы жумуш убактысын көбөйтүүгө алып келген тенденцияны күчөтүшү мүмкүн деп эсептеп жатышат. Толугураак Айнура Жекше кызынан угалы.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму менен эл аралык эмгек уюму жүргүзгөн изилдөө 17 майда Environment International басылмасына жарыяланды. Адистер аптасына ашыкча убакыт иштөөнүн ден соолукка тийгизген таасирин глобалдык калкакта биринчи жолу иликтеп чыгышты. 2000-2016 жылдарды камтыган баяндама 100 000 деген киши катышкан буга чейинки ондогон изилдөөлөргө негизделген. Жумасына 55 же андан көп саат иштөө ден соолугу үчүн абдан зыяндуу. Бардыгыбыз өкмөттөр, жумуш берүүчүлөр менен жумушчулар ашыкча саат иштөө эрте өлүмгө алып келиши мүмкүн деген фактыга көңүл бурушубуз керек, деди Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун айлана чөйрө климат жана ден соолук департаментинин директору Мария Нейра. Баяндаманын авторлары 55 же андан ашыкча саат иш аткаруу 35-40 саатка караганда инсульт же мээге кан куюлуу тобокелчилигин 35%, жүрөктүн ишемиялык оорусунан көз жумуу ыктымалдыгын 17% жогорулатат деген тыянакка келишти. Изилдөө көргөзгөндөй 2000-2016 жылдар аралыгында аптасына нормадан көп саат иштөөдөн келип чыккан жүрөк дарттары 42% өскөн, инсульттун учурлары болсо 19% көбөйгөн. 2016 жылы эле дүйнө жүзүндө 488 миллион киши жумасына жумуш жеринде 55 сааттан ашык өткөрүүгө аргасыз болгон. Жүрөк ооруларынан ал жылы 347 миң, мээге кан куюлуудан 398 миң киши дүйнө менен кош айтышкан деп айтылат баяндамада.
So we know from some economic research that when people
Узун жумуш күнү стресске алып келет. Чарчап чаалыгып калаарыбызды бардыгыбыз билебиз. Албетте, стресс абалында жемиштүү иштей албайбыз. Экономикалык кризистер учурунда иш сааттарды узартпай, жумуш күндү чектеп туруу зарыл. Деп билдирди Женевадагы пресс-конференцияда Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун айлана чөйрө климат жана ден соолук департаментинин адиси Франк Пега. Өлүмдөрдүн көбү 45 жана 74 жашында аптасына 55 сааттан көп иштеген 60-79 жаш курактагыларга туура келет. Баяндамада белгиленгендей, COVID-19 пандемиясы жумуш убактысын узартууга алып келген тенденцияны күчөтүшү мүмкүн. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесустун айтымында пандемия көптөгөн кишинин иш шарттарын өзгөрттү. Аралыктан иштөө бир топ тармакта көнүмүш болуп калды. Көп учурда үй менен жумуштун чек арасы билинбей калат. Мындан тышкары көптөгөн компаниялар акча үнөмдөө үчүн ишмердигин чектеп же таптакыр токтотуп коюшту. Кыскартылбаган жумушчулар эми көбүрөөк иштөөгө аргасыз деген Гебрейесус бир дагы иш жүрөк оорусуна же инсультка кабылуу коркунучун актабайт деп кошумчалады. Ушундай эле пикири менен Франк Пега да бөлүштү. Улуттук карантин киргизилгенде иш сааттары болжолу менен 10% узаргандыгын көргөзгөн далилдерибиз бар. АКШдагы эки институт 15 мамлекетте жүргүзгөн изилдөөнүн маалыматына караганда жумуш убактысы узарган, балким бул аралыктан иштөөнүн кесепети. Бул жагын жакшылап изилдей элекпиз, бирок ошондой эле болуш керек. Экономикалык кризис учурунда үйдөн иштеген адамдар көп болууда. Дигиталдык доордо үйдөн иштегенде дайыма жумушка туташып турасың. Компьютер же башка жабдыктарды өчүрүп коюу кыйындайт болушу керек. Баяндамада айтылгандай, Тынч океанын батышындагы, Түштүк Чыгыш Азиядагы арасында Япония, Кытай, Австралиядагы эркектер жана улгайган кишилер ашыкча саат иштөөдөн өзгөчө жабыркашат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүү нугу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгу, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-чу июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Берүүбүздү улантабыз. Евровижн 2021 ыр сынагынын жеңүүчүсү ошентип ишембе күнү кечинде белгилүү болгону турат. Сынактын бир нече күн мурдагы жарым финалында теги тажикстандык орусиялык ырчы Манежа жетиштүү упай топтоп таймаштын финалына жолдомо алган. Анын бул сынакка катышканы Орусиянын өзүндө ар кандай талкуу жаратып жатат. Толугураак Элиза Кененбаевадан угалы.
Кандай гана дубал болбосун, бузуп өтө ала турган күчтүү орус аялы тууралуу манежа ырдап жатканда сахнада ондогон аялдардын видеолору көрсөтүлдү. Алардын арасынан журналисттер Елена Костюченко, Катерина Гордеева, актриса Чулпан Хаматова, сүрөтчү Саша Фролованы жана башкаларды көрүүгө болот. Манежа өзүнүн сахнадагы номери тууралуу инстаграмына: «Мен сахнага 100-дөн ашуун орус аялдарды чакырууну чечтим. Алар мени менен Евровижн сынагына барышат. Алар ушул экранда пайда болуп, кандай каалашса, ошондой ырдашат. Кандай көрүнгүсү келсе, ошондой чыгышат. Мен алардын эркиндигин көрсөткүм келди», деп жазган. Мындай концепцияны режиссер Ладо Кватаня ойлоп тапкан. Манежа Орусиянын атынан Евровижн сынагына барары белгилүү болуору менен ксенофобиялык айыптоолорго дуушар болду. Аны улуттуу, ЛГБТ өкүлдөрүн феминизмди колдогону үчүн айыптап, атургай өз ыры менен орус аялдарынын беделине шек келтирип жатат деп айтып чыгышты. Алардын арасында Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко дагы бар.
Кто не знаком с текстом этой песни?
Бул ырдын сөзү менен тааныша электерге угуп көрүүнү сунуштайм. Бул бир болбогон сандырак экен. Мен такыр түшүнгөн жокмун, деп төрайым бул маселени көтөрүп чыкканда сенаторлордун дагы бири Елена Афанасьева да өз нааразычылыгын билдирген.
Если наша цель участвовать и уподобляться фрикам,
эгер биздин максат эптеп катышып фриктерге окшошу болсо, эмне себептен кимдир бирөө бул үчүн орус аялы деген сөздү колдонуу керек деп чечкен? Кечирип коюңуздар, орус аялдарынын бул жерге эмне тиешеси бар? Ырдоо манерасы кайдагы бир афроамерикалык бийлер, үстүндөгү комбинезону дагы Американын түрмөсүндө отургандардын кийимине окшош экен. Болгону алардыкы кызгылт сары түстө. Агрессия кандайдыр бир башаламандык, орус үй бүлөсүнүн негативдүү образын көрсөтүп жатат. Буга жол берилбеши керек. Бул бейбаштык.
Некоторая бессмысленность, негативный образ русской семьи. Спрошу, отвалите. Теперь зарубите себе на носу, я вас не виню, а себя я чертовски люблю.
29 жаштагы Манежа өз дарегине айтылган мындай сындар, ксенофобиялык билдирүүлөр катуу тийгенин жашырбайт. Ал мынчалык деңгээлде болоорун күтпөгөнүн Скажи Гордеевай берүүсүнө курган маегинде айткан.
Как человек скажу, что это не может не ранить, это не может не пугать, это не может...
Адам катары айтсам, албетте мунун баары катуу тиет. Коркосуң, ичинде кандайдыр бир карама-каршы сезимдер пайда болот. Ал эми башка жагынан алсак, ушул болуп жаткандын баары көйгөйлөрдүн челенишине жардам берип жатат. Анткени жек көрүүчүлүк, ксенофобия ушундай жогору деңгээлде экенин эч ким ойлогон эмес. Жакында эле АКШда караларга болгон жек көрүүчүлүккө каршы акциялар болуп жатканда, биздин коомдо кантип эле ушундай болсун? Мындай нерселер Америкада гана болушу мүмкүн деген сөздөр айтылган эле. Тилекке каршы мындай ксенофобия бардык жакта бар жана менин окуям буга далил.
Везде, где угодно. И данная ситуация тому доказательство.
Манижа Сангин Таджикстандын баш калаасы дүйшөмбүдө жарык дүйнөгө келип, 3 жашында мекениндеги жарандык согуштан улам ата-энеси менен Москвага көчүп кетүүгө аргасыз болгон. Мындан улам ал качкындар маселесин жакшы түшүнөт. Ал өз чыгармаларында дагы мигранттар, бозгундар тууралуу стереотиптер көйгөйүн көтөрүп келет. Я не да славянка, я не да татчичка. Ошондуктан Улуттар Уюмунун качкындар агенттигинин Орусиядагы элчиси болууга сунуш түшкөндө Манижа кубануу менен кабыл алган. Я эмигрант своей души. Андан тышкары ырчы аялдар кабылган зордук-зомбулук темасындагы өзүнүн социалдык тармактарында көтөрүп, атайын ыр да чыгарган. Азаттыктын тажик кызматына курган маегинде Манижа Евровижн сынагында ала турган орун үчүн эмес, адам укуктары үчүн көбүрөөк камтама болоорун айткан. Сынактын финалы 22 майда өтөт.
Ким жеңүүчү болору шимби күнү аныкталмакчы. Ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Биздин толкунда жаңырган макала маектерди толук топтомдо, ошондой эле жаңылыктарды Азаттык чекит орус сайтыбыздан таба аласыздар. Аман туруңуздар. Бишкек